Qalampirdan gapiramiz. Koronavirus tarqalishi sababli vaqtinchalik cheklovlar olib tashlanishi munosabati bilan Rossiyada bo'lgan chet el fuqarolari 13 oktyabrga qadar o'zlarining huquqiy maqomlarini tartibga solishlari kerak. Bu haqda Rusomay va axborot vositalari Rossiya Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar bermoqda. 2022 yil 13 oktyabrdan boshlab barcha davlatlar fuqarolarining vaqtincha bo'lish muddatini va turgan joyda ro'yxatdan o'tishni to'xtatib turish bo'yicha vaqtinchalik chora-tadbirlar to'xtatiladi. Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy qolish uchun haqiqiy hujjatlarga ega bo'lmagan shaxslar belgilangan muddatdan oldin ularning huquqiy holatini tartibga solish uchun Rossiya Ichki ishlar vazirligining joylashgan joyidagi hududiy organiga murojaat qilishlari kerak, deya jurnalistlarga vazirlik matbuot xizmati xabar bergan. Shu bilan birga vazirlik Rossiya oliygohlarida ta'lim olayotgan xorijlik talabalar 12 oktyabrdan keyin mamlakatni tark etishi kerakligi haqidagi mish-mishlarni rad etdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi matbuot kotibi Valeriy Goril Rossiya prezidentining farmoni qoidalarga muvofiq mamlakatda qolish uchun asoslari bo'lmagan xorijiy davlat fuqarolari 2022 yilning 12 oktyabrgacha uni tark etishlari yoki ularning huquqiy holatini rasman tartibga solishlari shart ekanini eslatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.